Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще разберем позицията и мнението на Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Отново вот на недоверие, шести поред. И днес задавам въпроса: какви са сметките на опозицията, какъв е отговорът на управляващите? Вашето мнение.
Първо, има една, така да се каже, чисто процедурна причина, поради която има инициатива от опозиционни среди да се търси вот на недоверие. Това е, че съгласно и Конституцията, и правилника на парламента, в последните 6 месеца от мандата на един парламент не може да се търси вот на недоверие. И в този смисъл е съвсем обяснимо защо от опозицията ще се опитат да поставят на един широк дебат преди края на годината цялостната политика на кабинета на Бойко Борисов. Така че това е един, според мен, очакван ход. Би се чудило, ако една опозиция 6-7 месеца преди избори не се възползва от подобна възможност. От друга страна, има и чисто, така да се каже, политически причини, които са свързани с състоянието на страната и с политиката на това правителство, която в редица отношения не отговаря на очакванията на обществото и икономическата криза се задълбочава и така нататък.
Всеки от нас има ли си своя собствен вътрешен вот на недоверие, господин Цеков?
Аз мисля, че това е най-важният вот на недоверие, който гражданите в всекидневния си живот могат да дадат на едно или друго управление. И това, че стагнацията в много сфери на живота и особено обедняването стигнаха до такива резки и невиждани в последните десетина години размери, мисля, че много влияе на хората при определено на тяхното отношение към управлението и ние го виждаме най-малкото по различните социологически подръчвания, които колкото и да се различават помежду си в последно време, има едно основно нещо, което е общо, че се ерозира доверието в това управление и че вече личната харизма на сегашния министър-председател, която поддържаше стабилността на управлението в последните години, вече не е това, което беше.
Да. Всички социологически агенции, къде повече, къде по-малко, прогнозират, че спада доверието в кабинета Борисов, че намалява личната харизма на самия Бойко Борисов, но в същото време нито една от социологическите агенции не дава предимство на друга партия. Това обрича ли опозицията и на неуспешен дебат сега на вота на недоверие? И още нещо към това. Със своето бомбастично изказване само преди няколко дни Ахмед Доган не постави ли граница между себе си и БСП? Имам предвид изявлението му във връзка с резултатите от Балканската война, че това е акт на етническо прочистване и последвалата констатация от страна на Сергей Станишев, лидера на БСП, че това е непремерено изказване. Сложи ли Доган точка на тройната коалиция?
Аз мисля, че тъкмо това е и стратегическият проблем на тази инициатива на ДПС за вот на недоверие, защото след това доста скандално изпълнение на господин Доган, че трябва да се напише по нов начин историята и така нататък, ДПС е изпадна в още по-дълбока изолация, отколкото беше. И мисля, че тук да беше много на място реакцията на лидера на БСП, който постави ограничителна линия спрямо това изявление, защото върху БСП все пак тегне това, че бяха коалиционни партньори цял мандат. Така че задължително беше БСП да се разграничи, поне според мен, от тази линия на Ахмед Доган. И това до голяма степен, тази задълбочаваща се изолация на ДПС политически, мисля, че до голяма степен може да повлияе върху това, те да не могат да получат подкрепа, за въобще да се внесе този вот на недоверие, да не съберат изискуеми брой подписи. Предстои да го видим, но като говорим за един вот на недоверие, той в чисто аритметично отношение може да не е успешен, т.е. мнозинството естествено да защити правителството си, но конституционната функция на един вот на недоверие не е само в това да се постигне мнозинство и да падне кабинета, а в това на широкото обществено внимание да се поставят болезнени теми, провали на управление, грешни решения и така нататък. Защото това е ролята на опозицията, именно да сочи грешките и да предлага своята алтернативи. Нивото на доверие е инструмент това да се чуе публично и опозицията да защити интересите на онези граждани и обществени среди, които представлява в парламента и които не приемат текущото управление.
В контекста на това, което току-що анализирахте като отношение между двамата лидери Доган и Станишев, смятате ли, че БСП има вариант да не подкрепи вота на недоверие, защото трябва да се разграничи от изказването на Доган? А от друга страна, вотът, както сам казахте в началото, е последен за този кабинет, дори и изхождайки само от конституционните норми. И така, каква ще бъде реакцията на БСП спрямо вота и къде е печелившия ход за нея?
Аз не бих се наел да прогнозирам какво точно ще реши БСП, но на мен ми се струва, че по този начин ДПС, проявявайки една такава самостоятелна инициатива за вот на недоверие, то точно в такъв момент, когато те са изпаднали в изолация, това даже бих го толкова и като една много косвена защита на кабинет. Какво имам предвид? Няма да е изненадващо, ако БСП откаже да подкрепи инициативата на ДПС, а по-скоро лансира своя инициатива за вота на недоверие. Но една такава инициатива на БСП пък трудно би получила тогава подкрепа от ДПС, които вече са се натъкнали на отказ от БСП да подкрепи тяхната подписка.
Да.
Така че би могло да се стигне и до такъв сценарий, при който БСП все пак изземва инициативата, но пък няма да намери необходимия брой подписи, защото без ДПС трудно може да се внесе за скоимата една пета за инициатива на вота на недоверие. И така, по този начин, блокирайки възможността, макар и доста, така да се каже, елегантно, ДПС да се иска вота на недоверие, ДПС всъщност защитава кабинет.
Да.
Същи аргумент, защо да не, да не се включи във вот на недоверие, защото ако БСП, разграничавайки се от последните позиции на Доган, откаже да подкрепи подписката, аргументът на ДПС да не подкрепи пък подписка на БСП, вече ще е на лице.
Нещо повече. Знаете ли, че доста политически анализатори започват да подозират отново, макар че аз самата съм противник на тези конспиративни анализи, които се правят, но много от специалистите започват да подозират, че Доган прави поредното бомбастично, пак ще го нарека, изказване, така както изказването за порциите преди изборите 2009 година, днес с оглед отново да подпомогне ГЕРБ, защото тогава всички си спомняме, че със своето изказване за порциите предизвика български избирател активно да участва в изборите не само, но и на страната на ГЕРБ.
Аз също разбирах тази теза преди малко. Разбира се, това са, така да се каже, разсъждения на глас. Предстои да видим какви са реалните решения и на ръководството на БСП. Но моето усещане е, че с този изпреварващ ход, в момента в който е изпаднал в пълна изолация политическа, ДПС по-скоро иска да бетонира кабинета, да бламира по този начин всяка възможна инициатива за вот на недоверие и от крайна сметка всичко това печелят управляващите.
Печелят на български терен, но на европейски терен започнаха все по-остри критики към сегашните управляващи. Шамар след шамар следват от Брюксел, разбира се основно в частта съдебна система и борба с организираната престъпност и корупцията, но все едно те са критика към нас, България. Защо се случва така? Защо властта се подлага на тази критика? И по случая Марковска, и във връзка с свободата на словото и независимостта на медиите. Какво се случва в края на този мандат с управляващите от ГЕРБ, които имаха много добро отношение на европейските структури към себе си?
Да, и мисля, че даже малко преиграха в началото с демонстрациите на такъв тип декларативна подкрепа, защото когато тази подкрепа първоначална, насърчителна, не бъде след това така защитена, че с конкретни действия и политики от страна на управлението, това винаги води до залите на влюгата крайно, че до крайно негативни оценки от страна на Брюксел. И мисля, че ГЕРБ попадна в този капан. Нещо близко до това, макар и в по-друга ситуация, беше отношението на Брюксел по времето на кабинета на Станишев, само че тогава причината за прекалено резките оценки на Брюксел, поне според мен, беше опита от тук, от българските официални власти, остро да критикуват позициите на Брюксел, когато са отявани критики към България. Така че днес ГЕРБ очевидно е загубил европейска почва под краката си. Все по-остри стават сигналите, на Брюксел всички го виждаме. Дори това, че така бързо, екстренно Европейската комисия реагира на казуса с Венета Марковска, без даже да има така потвърдени данни и така нататък, изиска и даде сигнал на българското правителство, че трябва да се преразгледа този избор, че трябва да се направи наистина прозрачен всички сигнали, които поставят под съмнение репутацията на един кандидат до Конституционния съд, трябва да бъдат проверени. Бързината, с която реагира, без още да има официална информация, показва не друго, а просто ниско доверие в управлението.
Да. Понеже си говорим и за отношението на Европа, говорим си и за ситуацията в България. На фона на всичко това, един общественик написа преди няколко дни: управление начело с един премиер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми. Управление, при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиво, а населението по-недоволно, Европейската комисия все по-критична. Има ли бъдеще подобен модел, господин Цеков?
Не, подобен модел няма бъдеще. Разбира се, всичко в ръцете на българските граждани, защото Брюксел може да критикува, може да притиска, но в крайна сметка се съобразява с едно правителство, което и да е то, защото е избрано от българските граждани. Така че на изборите ще си проличи какво е стат хората и се надявам, че това, което сега се случва, и Европейската комисия най-после спря да мълчи, спря да говори за устен към реформи, спря с така малко по-партийному по линия на Европейската народна партия снисхождение към определени слабости в това управление, ще отвори очите на много хора.
Да. Видяхме днес в деня на протеста, Европейския ден на протеста, как средиземноморските държави, имам предвид Гърция, Испания, Португалия, бяха залети, буквално залети от протести. Наложи се полицията да се намесва, има сблъсъци с полицията. Изобщо една изключителна активност на обществото срещу намеренията за резки съкращения на финансите. Защо навсякъде ври и кипи в Европа, само у нас е такава тишина и спокойствие? Няма стачки, няма протести, няма активност на обществото. Вие как си го обяснявате? Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Вижте, прекалено голяма е икономическата преса, която в момента притиска и бизнес, и хората. Бедността и идващата зима, липсата на достатъчно доходи, смазването на малки и средния бизнес са нещо, което в едно до известна степен изморено общество, общество, което не е изпълнено с гражданска енергия, както други общества, а българското им е именно такова недостатъчно активно. Е едно от основните обяснения за липсата на такъв тип протестна вълна. Тези опити, които се правят тук, там, през Фейсбук, че това са съвсем спорадични, малки, инцидентни. Но знаете ли кой, според мен, е големия проблем на този тип протести,
кой?
Които се организират от време на време? Това, че те не търсят политическо изражение на своите протести. Всички бягат от политическо, така не, това не е политически, ние сме социален протест или ние сме срещу това назначение. Това е една от причините да не се да не се формира, така да се каже, и политическа алтернатива в недрата на гражданското общество, защото има едно бягство от политическото, което е причинено не на последно място и от едно пълно неразбиране на ролята на хората в политиката. Това, че те трябва, че зависи от правителството, че когато едно правителство води калпова политика, не можеш да казваш, не, ние не се занимаваме политически, ние искаме просто да се реши този социален проблем, защото този социален проблем под гражданския натиск може и да се реши, но изникват 10 други. И затова трябва тези протести да се канализират политически, грамотни политически, така да се каже, организатори, люди от гражданското общество да се появят, които да покажат, че техният протест има за цел не друга промяна в политиката, промяна в управлението. Иначе анонимни, Орлов, но всякакви такива протести
да
имат своето място, но то е временно и без никакъв съществен политически резултат.
Нямам забележка към вашата констатация. Нещо повече подкрепяме, но в същото време вие не мислите ли, че партиите са виновни до голяма степен за това състояние?
Но, категорично, така, основните партии, които са
да
на терена и които имат обществено доверие зад гърба си, не са в състояние, тук говоря главно за опозицията и главно за левицата, която
да
БСП е най-голямата опозиционна партия, не се умява да канализира, да формулира, ако щете, това иначе ширещо се аморфно гражданско свободство в ясна политическа позиция и в ясна политическа алтернатива, която да убеди хората, че е по-добре да се гласува за друг тип управление и за друга политическа конфигурация. И тук е големия проблем, който има БСП, не отнес от
да
въобще в рамките на този мандат на управление.
Благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.